Ми на хвилях Радіо Свобода. Тут Олена Радкевич, у Мінську 19 годин. Сьогодні ми серед іншого обмеркуємо, чого чекають від Брюсселю опозиція і офіційний Мінськ. Знову закранем тему смертного покарання. Довідаємося, який черговий інвестиційний проєкт лопнув у Мінську. Оцінимо ситуацію на заводі «Горизонт». Усе гэта праз 3 хвіліны пасля агляду асноўных міжнародных падзеяў. За імі сачыў Сергей Навончык, яму слова.
Добры вечар. Сёння ў Іерусаліме адбыліся перамовы паміж прэм'ер-міністрам Ізраілю Беньямінам Нетаньягу і дзяржаўным сакратаром ЗШ Джонам Керы. Як паведаміў Керы журналістам, перамовы былі прадуктыўнымі. Абмяркоўваліся пытанні, звязаныя з аднаўленнем перамоўнага працэсу паміж ізраільцянамі да палестынцамі, якія былі прыпыненыя ў верасні 10-го году. Нетаньягу заявіў, што Ізраіль імкнецца прыкласці сур'ёзныя намаганні для канчатковага ўрэгулявання канфлікту. У мінулую нядзелю Керы сустракаўся з кіраўніком палестынскай аўтаноміі Махмудам Абасам у Рамале, ды абмяркоўваў шляхі дасягнення мірнага ўрэгулявання на блізкім усходзе. Падрабязнасці гэтай сустрэчы не паведамляюцца. Сёння Керы накіроўваецца ў Лондон для ўдзелу пасяджэння міністраў замежных справ краін Вялікай Васьмёркі, якое адбудзецца з 10 па 11 красавіка. У Іране сёння былі адкрытыя два новых уранавых руднікі і комплекс па вытворчасці урану. Як паведамляе агенцтва ІРНА, гэтыя аб'екты знаходзяцца ў правінцыі Єст у цэнтральнай частцы краіны. Як чакаецца, на новым прадпрыемстве штогод будзе вырабляцца да 60 тонаў уранавага канцэнтрату, які затым можа быць выкарыстаны для вытворчасці ўзбагачанага урану. Сёння ў Іране адзначаюць дзень нацыянальных ядерных тэхналогіяў. Днямі ў Казахстане безвынікова завершыўся чарговы раунд перамоў паміж прадстаўнікамі Ірану і 6 сусветных дзяржаў адносна ядзернай праграмы Тэгерану. Кіраўнік расійскага прэзідэнцкай савета па правах чалавека Міхаіл Фядотаў прапанаваў адкрыць з'езд саюза журналістаў Расіі 18 красавіка хвілінай памяці па памерламу учора галоўнаму рэдактару газеты «Хімкінская правда» Міхаілу Бекетаву. Пра гэта Фёдараў напісаў у твітары. Ён назваў смерць Бекетава ганьбай для Расіі. Міхаіл Бекетаў памёр у адной з бальніцу падмаскоўнага гораду Хімкі, яму было 54 гады. Лекары мяркуюць, што ён мог задыхнуцца ў сувязі з пашкоджаннем органаў дыхання, якія былі атрыманыя пры жорсткім збіцці некалькі гадоў таму. У восень 2008 году на Бекетава напалі невядомыя і прычынілі яму цяжкія калецтвы. Журналісту зрабілі некалькі аперацыяў на чэрапе, ампутавалі правую нагу і некалькі пальцаў на руцэ. Здольнасць гаварыць да яго не вярнулася да самой смерці. Пахаванне былога прэм'ер-міністра Вялікай Брытаніі Маргарэт Тэтчэр, якая памерла учора, пройдуць 17 красавіка. Яны будуць цырыманіяльнымі. У сваім тэстаменце Тэтчэр выказалася супраць правядзення дзяржаўнага пахавання. Раней паведамлялася, што экс-прэм'ер будзе пахаваная з воінскімі ўшанаваннямі. Паніхіда па ёй пройдзе ў саборы Святога Паўлу ў Лондоне. Пасля з'яўлення паведамленняў аб смерці Тэтчэр у лондонскім раёне Брыкстон і ў шэрагу гарадоў Вялікабрытаніі прайшлі акцыі пратэсту, арганізаваныя незадаволенымі сацыяльнай палітыкай экс-прэм'ера. Тэтчэр памёрла ў ўзросце 87 гадоў ад сардэчнага прыступу. Яна займала пасаду прэм'ера Вялікабрытаніі з 1979 па 1990 год.
І з чарговым выпускам міжнародных навінаў я зноў буду чакаць Сергея Навумчыка ў студыі праз гадзіну.